ถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่ดำเนินรายการโดยธีรภาพเป้งจันทร์เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่ในเช้าวันศุกร์นะครับวันนี้เราพบกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวของงานวิจัยดีๆมาฝากกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนครับวันนี้เราจะมารู้จักกับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าภัยเงียบจากยุงลายนะครับกับดร.นงคราลำจวนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินละนะฮะแต่ว่าวันนี้เรามาคุยกันอีกทีนึงนะครับถามว่าโรคนี้คืออะไรครับ
ค่ะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าหรือเราจะเรียกสั้นๆว่าไข้ซิก้านะคะก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มสกุลฟาวิไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซิก้านี้ก็ถูกค้นพบครั้งแรกในยุงในน้ำเหลืองของลิงนะคะเมื่อ70ปีที่แล้วค่ะถูกพบในป่าซิก้าประเทศยูกันดานะคะซึ่งการระบาดของโรคส่วนใหญ่ก็เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาเป็นส่วนใหญ่ก็แต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยการเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะก็มีการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นระหว่างประเทศทั่วโลกพบว่าในระยะ 2-3 ปีนี้นะคะทั่วโลกมีแนวโน้มของการระบาดของโรคเพิ่มมากขึ้นในหลายๆทวีปทั่วโลกค่ะ
ครับก็พบในป่าซิก้าก
็
เลยชื่อว่าไวรัสซิก้านั่นเอง
อื
มครับทีนี้การติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านี่เกิดขึ้นได้ยังไงครับ
ค่ะการติดต่อหลักๆเลยเนี่ยนะคะก็ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสซิก้ากัดคนนะคะยุงลายชนิดนี้ค่ะก็เป็นยุงลายชนิดเดียวกับที่เป็นตัวนำโรคไข้เลือดออกที่เรารู้กันอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในระยะหลังๆเนี่ยนะคะก็พบว่าการระบาดของโรคไข้ซิก้าเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการที่ทารกคลอดออกมาแล้วมีศีรษะเล็กกว่าปกตินะคะตั้งแต่แรกคลอดแล้วก็เกิดเพราะว่าความผิดปกติของสมองของทารกในครรภ์ได้นะคะแล้วก็พบว่าทารกที่มีขนาดสมองเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากมารดาตั้งครรภ์ที่ได้รับเชื้อไวรัสซิก้าค่ะก็คาดกันว่าน่าจะมีการติดต่อจากแม่สู่ลูกได้ด้วยนะคะนั่นเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะแล้วอีกกรณีหนึ่งก็มีการพบว่าไวรัสซิก้าเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าสามารถแยกเชื้อไวรัสซิก้าได้ในน้ำอสุจินะคะค่ะก็มีรายงานผู้ป่วยหนึ่งรายนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่ามีการติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์นะคะโดยพบว่าผู้ติดเชื้อรายนี้ไม่เคยเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเลยนะคะแต่คู่สมรสของเขาเนี่ยได้เดินทางกลับจากประเทศเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีการระบาดของโรคนะคะ
ครับ
ก็อย่างไรก็ตามการติดต่อจากคนสู่คนนี่ผ่านทางเพศสัมพันธ์ยังไงก็จะต้องมีการศึกษาติดตามข้อมูลกันต่อไปนะคะกรณีนี้นะคะค่ะนอกจากนี้ยังพบอีกว่าไวรัสซิก้าเนี่ยก็สามารถติดต่อผ่านทางเลือดได้เช่นกันนะคะเกิดจากการแต่อย่างไรก็ตามพบว่าเกิดขึ้นได้น้อยมากนะคะมีรายงานในประเทศบราซิลนะคะเพราะว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าผ่านทางการให้เลือดได้นะคะซึ่งทั้งนี้ก็อาจจะเกิดจากเนื่องจากว่าผู้บริจาคเลือดมีเชื้อไวรัสซิก้าอยู่ในกระแสเลือดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าไม่แสดงอาการของโรคนะคะแล้วก็ได้ไปบริจาคเลือดก็ทำให้มีเชื้อไวรัสอยู่ในกระแสเลือดในเลือดที่บริจาค
อ๋อครับคือหลักๆ ก็คือมาจากยุงลายนั่นแหละ
ใช่ค่ะ
นะฮะการติดต่อของโรคนี้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสซิก้านี่จะมีอาการยังไงบ้างครับ
ค่ะผู้ที่ได้รับเชื้อซิก้าจากยุงที่มีเชื้อกัดนะคะผู้ป่วยส่วนใหญ่จะไม่มีอาการรุนแรง
ครับ
ค่ะก็สามารถรักษาตัวเองที่บ้านนะคะก็รักษาตามอาการไม่ต้องไปพบแพทย์ก็ได้นะคะแต่พบว่าจะมีประมาณ 20% เท่านั้นที่มีอาการนะคะอาการหลักๆ ก็ได้แก่มีไข้ปวดศีรษะปวดข้ออ่อนเพลียมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังนะคะแล้วก็มีเยื่อบุตาอักเสบหรืออาจจะเป็นตาแดงนะคะ แล้วก็อาจจะมีอาการของต่อมน้ำเหลืองโตอุจจาระร่วงได้ทั้งนี้อาการก็จะเป็นอยู่ประมาณ 2-7 วันเท่านั้นเองค่ะ
อ๋อถ้าเกิดว่าหายได้เองก็จะหายไป
ค่ะ
อืมครับทีนี้โรคติดเชื้อไวรัสซิก้ากับไข้เลือดออกนี้มันมีอาการต่างกันยังไงครับ
อาการหลักๆเลยเนี่ยนะคะค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากนะคะแต่ว่าความรุนแรงของโรคเนี่ยจะต่างกันนะคะพบว่าความรุนแรงของโรคไข้ซิก้าเนี่ยจะมีความรุนแรงน้อยกว่าไข้เลือดออกมากนะคะแล้วก็อาการที่แตกต่างจากไข้เลือดออกก็คือไข้ซิก้านี่อาจจะมีลักษณะอาการของเยื่อบุตาอักเสบร่วมด้วยนะคะค่ะค่ะ
ครับโรคแทรกซ้อนมีไหมครับจากไข้ซิก้าเนี่ยครับ
ค่ะก็ในช่วงระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมานี้เขาพบว่าในแหล่งที่มีการระบาดของโรคเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยนะคะเขาพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกผู้ป่วยอาการกลุ่มนี้ว่ากินแรงบาเล่นะคะซึ่งเป็นอาการอักเสบของเส้นประสาทนะคะเกิดขึ้นเมื่อระบบภูมิคุ้มกันโจมตีตัวเองโดยเฉพาะต่อเซลล์ของระบบประสาทนะคะแต่อย่างไรก็ตามกลไกของการเกิดโรคนี้ก็ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่พบว่ามีความสัมพันธ์กันค่ะ
อ๋อไปทำให้เส้นประสาทอักเสบ
ใช่ค่ะ
โอ้ครับครับก็อาจจะเป็นแทรกซ้อนมาจากซิก้าได้
ใช่ค่ะ
นะครับทีนี้การวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านี่เป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะเนื่องจากอาการโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยอาการจากคล้ายกับไข้เลือดออกมากนะคะซึ่งก็เกิดจากยุงลายชนิดเดียวกันนะคะแต่มีเชื้อไวรัสต่างชนิดกันแค่นั้นเองนะคะดังนั้นอาการของโรคและการได้เดินทางไปในเขตพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคผู้ที่มีอาการเหล่านี้นะคะก็ควรจะไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยนะคะว่าป่วยด้วยโรคไวรัสซิก้าหรือไข้เลือดออกนะคะการตรวจวินิจฉัยไข้ซิก้านะคะก็คุณหมอเขาคงจะเริ่มจากซักประวัติและอาการของผู้ป่วยนะคะแล้วก็จะมีการตรวจทั้งห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันว่าติดเชื้อหรือไม่นะคะซึ่งทำได้โดยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสนะคะหรืออาจจะตรวจหาแอนติบอดีชนิด M ที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสซิก้านะคะการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซิก้าก็สามารถตรวจได้ทั้งในเลือดนะคะถ้าตรวจในเลือดนี่ก็ภายใน5วันหลังจากมีอาการก็ยังสามารถตรวจเจออยู่นะ
ค
ะแต่ถ้าตรวจในปัสสาวะเนี่ยหลังจากมีอาการถึง14วันเราก็ยังตรวจเชื้อสารพันธุกรรมนี้เจอได้เช่นกันค่ะ
คือได้ทั้งเลือดทั้งปัสสาวะ
ได้ค่ะ
อ๋อเอาไปตรวจในแล็บนะครับก็จะหาเชื้อซิก้าได้เจอ
ค่ะ
นะครับการรักษาล่ะครับคุณหมอจะรักษาโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านี่ยังไงครับ
โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเป็นโรคที่มีพยากรณ์โรคค่อนข้างดีนะคะไม่มีรายงานว่ามีการเสียชีวิตจากโรคนี้เลยนะคะก็ปัจจุบันก็ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการรุนแรงนะคะก็สามารถรักษาได้ตามอาการเลยนะคะก็อาจจะใช้ยาลดไข้พักผ่อนให้เพียงพออยู่ที่บ้านดื่มน้ำมากๆก็อาจจะหายได้นะคะแต่ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อทำการรักษาต่อไปนะคะแล้วก็จากการศึกษาเขาก็ยังเชื่อว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเนี้ยก็หลังจากติดเชื้อแล้วก็จะมีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคนี้ได้ตลอดชีพนะคะ
อ๋อครับคือเป็นแล้วไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก
ใช่ค่ะ
อ๋อคล้ายๆกับไข้เลือดออกใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เป็นสายพันธุ์ไหนก็ไม่เป็นอีกแล้ว
ใช่ใช่
ครับครับทีนี้การป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสซิก้านี่เราควรจะมีวิธีการป้องกันยังไงบ้างครับ
ค่ะการป้องกันส่วนใหญ่ก็เหมือนกับโรคไข้เลือดออกนะคะข้อแรกเราก็จะป้องกันกันไม่ให้ยุงลายมากัดเรานะคะเนื่องจากยุงลายเนี่ยเป็นยุงกลางวันนะคะเพราะฉะนั้นจะออกหาเลือดหากินเลือดยุงตัวเมียจะออกหากินเลือดในช่วงเช้าถึงเย็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงนี้แล้วมียุงเยอะก็ทายากันยุงป
้
องกันไว้นะคะแล้วก็ในเด็กเล็กซึ่งจะนอนกลางวันนะคะเราก็อาจจะต้องกางมุ้งนะคะป้องกันยุงกัดนะคะแล้วก็สวมใส่เสื้อผ้ายาวแขนยาวขายาวนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคในช่วงนี้นะคะอย่างเช่นในแถบละตินอเมริกาหรือละตินต้นนะคะอีกกรณีหนึ่งก็คือการควบคุมประชากรยุงลายนะคะก็ทำได้โดยการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายนะคะกำจัดลูกน้ำยุงลายพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตัวโตเต็มวัยนะคะซึ่งวิธีการกำจัดลูกน้ำยุงลายเนี่ยเป็นหน้าที่ของบุคคลในชุมชนนะที่จะต้องช่วยกันนะคะค่ะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทั้งหลาย อ่างน้ำหรือว่าจะเป็น
ฐานรองขาตู้อะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
ที่มันจะมีน้ำขังได้
ใช่ค่ะและอีกวิธีหนึ่งก็คือเนื่องจากเราปัจจุบันเราก็ยังไม่ทราบว่าไวรัสซิก้ามันถ่ายทอดทางเลือดหรือว่าติดต่อผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น อย่างเช่นการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยก็อีกเป็นอีกวิธีหนึ่งในการป้องกันแพร่กันติดเชื้อไวรัสซิก้าได้นะคะเช่นการใช้ถุงยางอนามัยเป็นต้นนะคะค่ะ
ก็คือก็เป็นวิธีการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหลายๆโรคนะฮะคือนอกจากซิก้าก็อาจจะป้องกันไข้เลือดออกได้ด้วยป้องกันมาเลเรียหรืออะไรต่างๆที่มันมาจากยุงอย่างเงี้ย
ใช่ค่ะ
ก็จะทำได้นะครับมาถึงแนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศนะคะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าเนี่ยเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความนะฮะตามพรบ.โรคติดต่อปีพุทธศักราช2523นะคะ
ครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคได้อย่างเต็มที่นะคะจึงมีมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของโรคในกลุ่มประชากร4กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่มีไข้ออกผื่นนะคะเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยโอกาสถ้าติดเชื้อโอกาสที่จะคลอดบุตรออกมาแล้วบุตรมีศีรษะเล็กกว่าเด็กปกติมีได้สูงนะคะกลุ่มที่สองก็ผู้ป่วยที่มีไข้ออกผื่นนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มที่สามก็จะเป็นทารกที่มีศีรษะเล็กผิดปกตินะคะแล้วก็กลุ่มที่สี่ก็คือกลุ่มที่มีอาการเส้นประสาทหลายเส้นอักเสบนะคะหรือเป็นกลุ่มอาการกิเลนบาเล่นั่นเองนะคะค่ะสำหรับผู้เดินทางสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงนะคะผู้ที่เดินทางไปในประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้านะคะก็จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็ควรจะระมัดระวังป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดนะคะเช่นการสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวให้มิดชิดการใช้ยาทาป้องกันยุงกัดเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะนะคะหญิงที่ตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงเลยนะคะไม่ควรจะเดินทางไปในประเทศที่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ค่ะ
ครับก็เป็นแนวทางของการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าซึ่งตอนนี้ในบ้านเราเองนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่
ใช่ค่ะ
นะฮะคือทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกันอย่างเพราะว่ายุงเดี๋ยวนี้มันมีทุกฤดูนะฮะ
ใช่ค่ะ
ถึงเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นว่าหน้าฝนจะมียุงเยอะนิดนึงอะไรแบบนี้แบบแต่เดี๋ยวนี้มันมีทุกฤดูเลยเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคนี้ได้ตลอดทั้งปีเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
นะฮะคือโรคนี้อย่างที่ย้ำว่าเป็นแล้วหากพบว่ามีผู้ใกล้ชิดหรือว่าคนในชุมชนป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยก็จะต้องเฝ้าระวังกันทั้งชุมชนเลยนะครับครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับดร.นงครานลำจวนนะครับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพให้เราได้รู้จักกับโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าภัยเงียบจากยุงลายนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ก่อนที่จะจากกันไปครับทางสถาบันแจกสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่โทรมาแสดงความคิดเห็นจำนวน5เล่มด้วยกันนะครับเบอร์โทรติดต่อคือ0857153459และที่0539460087ในวันและเวลาราชการครับเราขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนนะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันครับ
สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100เสนอโฟกัสเชียงใหม่